This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับ The Standard Now 22มีนาคม2567อยู่กับผมออฟพลโลสงสกุลวันนี้รับหน้าที่แทนคุณออฟชัยนนท์นะครับฝากสวัสดีคุณผู้ฟังทางพอดแคสต์ด้วยนะครับไม่ได้ทักทายกันจริงๆมีพอดแคสต์ด้วย The Standard Now มีคนคอมเมนต์มาว่ามีให้ฟังไหมจริงๆมีนะครับเข้าไปที่ช่อง The Standard Podcast ได้จะมีอัปเดตให้ทุกวันเราอัพทุกวันสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์เข้ามาวันนี้วันศุกร์จริงๆรายการสารภาพตอนแรกจะงดแล้วเพราะว่าเห็นเขาจับมือกันระหว่าง2บิ๊กตำรวจบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อคนนึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนึงก็รองผบ.ตร.ตัวเต็งคนต่อไปแต่ว่าปรากฏว่าตกลงมันจะจบหรือไม่จบก็ไม่รู้เพราะว่าจับมือกันไม่ดูไม่ค่อยเต็มใจครับภาพปรากฏออกมาดูจะเห็นว่าต่างคนต่างรีแอคปฏิกิริยาไม่ดีต่อกันวันนี้หมายเรียกไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กแต่ว่าไม่อยู่ที่ทำงานบอกลาไปอังกฤษก็เลยไม่รู้หมายเรียกตกลงมันจบหรือมันไม่จบหรือมันยังไงก็ไม่รู้ก็เลยต้องถือโอกาสจัดรายการแล้วคุยกันหน่อยรวมถึงการเมืองตอนแรกคิดว่าเงียบปรากฏไม่เงียบฮะเมื่อวานนิดท้าไปดูฝ่ายแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยลาออกเลยท้ากันลาออกสักพักหนึ่งคุณวิโรจน์เต้นในสภาโอ้โหมันเยอะเย้ยสสเพื่อไทยเดือดดาลเดี๋ยวมาตรวจสอบกันว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงผมก็เลยต้องเชิญแขกรับเชิญที่รู้ทั้งเรื่องตำรวจรู้ทั้งเรื่องการเมืองมาคุยกันวันนี้ครับคุณวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันกับอาจารย์ธนพรศรียากุลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับพี่วีระครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สบายดีทั้งสองท่านนะครับ
ฮะดีฮะโอ้ยตอนนี้ไม่ค่อยดีฮะ
ทำไมฮะ
PM PM
ใช่ฝุ่นมันเยอะ
ใช่ไหมครับ PM PM ก็รอนายกดูเนี่ยพรบอากาศสะอาดเนี่ยชาตินี้จะได้สัมผัสไหม
เขาผ่านกรรมาธิการวาระอยู่ในวาระกรรมาธิการ
นอกเรื่องนิดเดียวนะอย่าไปคาดหวังกับพรบอากาศสะอาดของรัฐบาลสิ่งที่พวกเราจะได้ที่ผมเห็นแน่ๆนะคือได้กรรมการมาซัดเบี้ยประชุมอีกประมาณ5ชุดเป็นอย่างน้อย
แหมอ
ันนี้จริง
ๆเดี๋ยวเชิญมาคุยต่อแต่ว่าเอาตำรวจก่อนเอาเรื่องตำรวจ2นายตำรวจทะเลาะกันผมเนี่ยอายุอยู่ในวงการข่าวมา10ปีนิดๆไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้พี่วีระอยู
่ม
าน
าน
ไม่เคยเห็นเลย
ผมก็ไม่เคยเห็นในอายุย่าง67แล้วยังไม่เคยเห็นแบบนี้หรอกครับ
คือเป็นตำรวจระดับสูงออกมาแฉกันว่าต่างฝ่ายต่างทุจริตรับเงินเว็บพนันออนไลน
์
มีเส้นเงินโยงใยกันเต็มไปหมด
ครับ
อันนี้ในมุมประชาชนในฐานะภาคประชาชนเนี่ยมองเรื่องนี้แล้วเห็นยังไงครับก็คนเขารู้สึกว่ามันได้ดูเพื่อสาระตอนนี้ดูเป็นความบันเทิงไปซะแล้วตำรวจไทย2นายตำรวจทะเลาะกัน
ถ้าในความเห็นผมนะเพราะผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยแล้วก็เป็นนักตรวจสอบการทุจริตเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่จะมากล่าวหากันออกทีวีตั้งโต๊ะแถลงกันไปมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมาจูบปากจบกันง่ายๆบอกว่าต่างคนต่างถอนนะถอนคดี
ครับ
เอ้ยมันถอนได้ยังไงอาญาแผ่นดินเพราะคุณกล่าวหากันในเรื่องทุจริตนะครับในวงราชการนะแล้วทั้ง2คนเนี่ยคนนึงเป็นผบ.ตร.อีกคนนึงเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับเสร็จแล้วกล่าวหากันเอาเป็นเอาตายแฉกันเลยนะมีการกล่าวหาให้ตำรวจนะครับทำคดีไม่ว่าปปป.ตร.หรือนครบาล
ครับ
ใช่ไหมครับนะทำเป็นคดีมีการจับนะตำรวจนะแล้วก็ออกหมายเรียกนะตำรวจหลายคนนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของคุณสุรเชษฐ์ก็ไปมอบตัวเหลือแต่คุณสุรเชษฐ
์
นะที่มีแต่หมายเรียกนะครับแล้วก็ยังไม่ไปมอบตัวเข้าสู่กระบวนการนะเสร็จแล้วลูกน้องของคุณสุรเชษฐ์เนี่ยอะไรพลตำรวจตีอะไรนำเกียรติใช่ไหม
ครับ
ก็แฉว่ามีตำรวจระดับสูง
ครับ
ชื่อย่อตอเต่า
ตอเต่า
เมียกอไก
่ครับ
พี่ชายชอช้างผมรู้คนอื่นไม่รู้แต่ผมรู
้
รู้ว่าหมายถึงใครแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอยู่ในคดีเว็บพนัน BNK ก็แสดงว่าก็อยู่ในอะไรอะเส้นทางที่จะต้องถูกตรวจสอบ ไอ้พวกนี้ต้องถูกตรวจสอบนะในเมื่อมันเป็นคดีแล้วเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเป็นมีเส้น
เ
งินโยงถึงนะครับแล้วก็ออกมาแฉในวันที่แถลงข่าวนะครับสื่อมวลชนก็ไปถ่ายทำนะครับไปแล้วก็นำถ่ายทอดออกสู่สาธารณะคนก็ดูกันทั้งโลกไม่ใช่ดูเฉพาะประเทศไทยนั้นดูกันทั้งโลกเลยเรื่องนี้มันเฉาโฉไปทั้งโลกแล้วนะมันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะเสร็จแล้วมันจะมาจบกันง่ายๆมาจูบปากกอดกันไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญถามคำเดียวถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติอ่ะคุณเศรษฐาเด้งทั้งคู่ทำไมแสดงมันไม่ธรรมดาแสดงมันคุณเศรษฐาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าแกตัดสินใจเองหรอกคุณเศรษฐาต้องถูกใครสั่งให้ทำแบบนี
้
เพราะอะไรผมดูตอนเช้าตอนเช้ามีข่าวว่าคุณเศรษฐาเรียกสองคนนี้ใช่ไหมไปพบที่ทำเนียบ
ใช่ครับ
พอตอนบ่ายนะใช่ไหมพอตอนบ่ายปลดเลยทั้งคู่เลยเด้งเลย
ย้าย
นะครับก็แสดงว่าคุณเศรษฐาก็อยากจะให้จบก็เรียกไปว่าคุณสองคนนี่หยุดพูดได้ไห
ม
หยุดให้ข่าวได้ไหมเคลียร์กันใช่ไหมแต่วิธีของคุณเศรษฐาเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีคนที่เหนือคุณเศรษฐาไม่พอใจว่าไอ้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะต้องเด้งแมงทั้งคู่เลยนะอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วแต่จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องจัดการมานานแล้วนะไม่ใช่มาจัดการตอนนี้นะในความเห็นผมนะมันไม่ควรปล่อยให้มีเรื่องอื้อฉาวออกมาแบบนี้แล้วมันทำให้คนนี่ไม่เชื่อถือ
นะครับ
ขนาดตำรวจยังขนาดนี้แล้วประชาชนตาดำๆมันจะเหลืออะไรอ่ะเนี่ยนะ
ครับ
ใช่ไหมครับกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีความน่าเชื่อถือเหลืออยู่เลยตำรวจยังทำเองอ่ะ
แต
่ประชาชนก็คิดง่ายๆว่าให้ตำรวจมันยังทำกันเองเลยอย่างเงี้ยมันยังโกงกันเองมันยังทุจริตมันยังหาประโยชน์นะจากธุรกิจผิดกฎหมายเองเนี่ยแล้วก็ทุกคนเขามองว่าเฮ้ยมันทุกคนเลยนี่ว่ามันไม่มีใครดีกว่ากันเลยเนี่ยนี่ไงมาผมถึงบอกมันเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าเฮ้ยจบแล้วจบมาคุยกันกอดคอกันจบมันจบไม่ได้แล้วอย่ามันอาญาแผ่นดินจบได้ยังไงเรา
ครับแต่ต้องพี่เวลาเปิดประเด็นไว้ต้องถามอาจารย์ธนาพ
ร
ตกลงท่านนายกเศรษฐาทำเองไหมเด้งเด้งสองในคนเนี่ย
ผมเอาให้ชัดเลยนะครับเอาอันที่หนึ่งนะ
ครับ
ถ้านายกเศรษฐานะครับเป็นแบบคุณอ้อไปสิงคโปร์ไปทานข้าวมันไก่แวะไปเที่ยว3วัน5วัน
ครับ
ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่นจะต้องมีวีซ่าชนิดว่าต้องเป็นเพอร์มาเนนต์วีซ่าหรือลองสเตย์วีซ่าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ผมเอาประเด็นทางการเมืองก่อน
ครับ
ประเด็นที่ต้อง
แปลว่าอะไรแปลว่าขยับนี้แปลว่าคุณเศรษฐาจะเป็นไม่ได้เป็นนายกขัดตาทัพ
ไม่ใช่ครับถูกฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับช่วงนี้ตะลุมบอลทางการเมืองกันด้วยเนี่ยก็มีกระแสข่าวมาบ้างอะไรบ้างเอ้ยคุณเศรษฐาจะไปบ้างอะไรบ้างนี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าถ้าคุณเศรษฐาคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับถือวีซ่าแบบกระจิบกระจ้อยเขาไม่คิดจะทำเรื่องแบบนี้หรอก
ออปชั่น
ฮะพอทำแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยง
ครับ
นะครับคือผมเรียนก่อนนะว่าการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ถูกกำกับโดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใช่ไหมครับพรบระเบียบบริหารและการแผ่นดินใช่ไหมครับพรบตำรวจแห่งชาตินะฮะถ้าคู่กรณีเขาจะใช้สิทธิ์สมมุตินะเขาใช้สิทธิ์โต้แย้งไปโน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยหนังชีวิตมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้านายกนะครับเขาคิดจะอยู่สั้นๆไม่มีคนไหนเขาเล่นเกมแบบนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าต่อไปมันไม่มีหลักประกันว่ามันจะรุงรังหรือเปล่าเพราะนั้นนายกก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีความมั่นใจมาก
ๆ
ว
่าตัวเอง
ฉันอยู่แน่ๆอย่างน้อยก็4ปีถึงกล้าเล่นเกมแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมตอบไปทางการเมืองก่อนว่านายกเศรษฐาอยู่ยาวอันนี้ประเด็นที่1นะ
ครับ
ประเด็นที่2นะครับก็ต้องบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยอันนี้เราตอบกันแฟร
์
ๆนะครับพื้นความรู้ท่านเนี่ยคือนักธุรกิจ
ครับ
นะครับเติบโตมากับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แน่นอนว่าความสัมพันธ์กับภาครัฐเนี่ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์เคยติดต่อราชการกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยขอน้ำขอไฟขอใบอนุญาตก่อสร้างแต่ตำรวจเนี่ยนะครับรับรองว่าท่านไม่รู้หรอกคนที่รู้เรื่องตำรวจดีที่สุดในพรรคเพื่อไทยคือนายใหญ่เอาให้มันชัดๆไปเลย
เวรกรรม
เพราะอะไรเอ้า
ทราบไปอดีตตอนนี้
ไม่ใช่เวรกรรมนะคร
ับ เคยเป็นตำรวจ
หนึ่งเนี่ยนะครับท่านไม่ใช่ตำรวจธรรมดาท่านจบโรงเรียนในร้อยตำรวจ นะครับคำว่าจบโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยแปลว่านะครับแปลว่าแม้ว่าผบ.ต่อศักดิ์จะไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยตำรวจแต่เราก็ต้องยอมรับว่าข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเนี่ยนะครับวันนี้สัดส่วนจำนวนมากที่อยู่ในตำแหน่งหลักเนี่ยมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
ใช่ใช่
เพราะนั้นคนที่เขาอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้วัฒนธรรมวิธีคิดอะไรต่างๆใครนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่เขาเป็นคนจัดการให้นะครับแต่ผมก็จะมาบอกต่อไงบอกว่าเพราะนั้นความสัมพันธ์นะครับระหว่างนายใหญ่กับนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบ่งงานกันทำนะครับเรื่องอะไรนะครับที่มันจะต้องไปจบแบบ one stop service แต่มาพูดกันประเจิดประเจ้อที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้ไปทำนะครับไปแอคชั่นกันที่อื่นจะจันทร์ส่องล่าจะอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเวลาไปถึงตรงนั้นเนี่ยนายใหญ่เนี่ยจบจริงๆเพราะท่านเป็นเจ้าของพรร
ค
นะครับและเมื่อจบตรงนั้นแล้วนะครับจะแปลงให้มันมีความเป็นทางการนะครับท่านนายกจะได้หน้าออกมารูปแบบเป็นคำสั่งเป็นมติครม.อะไรก็แล้วแต่นี่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเพราะต่อไปมันจะเห็นอีกหลายเรื่องนะครับมันก็จะย้ายเข้ามาจัดฉากกันก็แม้อย่าเรียกว่าจัดฉากเลย
เป็นเรื่องเป็นราว
มาแอคชั่นกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้มันมีความเป็นทางการใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาเป็นคำสั่งออกมาเป็นมติครม.อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยตอบก่อนเลยนะในทางการเมืองนะครับนายกเป็นเครื่องยืนยันว่านายกเศรษฐาอยู่ยาวนะครับประเด็นที่สองนะครับนายกเศรษฐาเนี่ยโดยพื้นฐานท่านเนี่ยท่านไม่ได้รู้ลึกอะไรในเรื่องนี
้
นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ถ้าเรียกว่าผู้จัดละครเอางั้นแล้วกันใครดูละครช่อง3ช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้จัดกันแล้วกันนะครับไม่ใช่ผู้กำกับนะผู้จัดนะครับและแน่นอนว่านะครับความสัมพันธ์ของนายใหญ่กับนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ลักษณะที่ผมบอกนะครับคือแบ่งงานกันทำนะครับซึ่งงานแบบนี้นี่คุณเศรษฐาเนี่ยชอบนะครับนะครับชอบก็ลดภาระไปได้เยอะนะครับคือมาแอคชั่นตอนเช้าอย่างที่พี่วีระว่าเลยนะครับผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยสื่อมวลชนที่ทำเนี่ยคงจะจับเวลาแหละว่าเอ๊ะตอนเขาไปนั่งคุยกัน3คนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกนะเพราะผมไม่ได้ไปแต่ดูจากรายงานข่าวเนี่ยนะครับตัวเลขตรงกันประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณ10กว่านาทีนะครับก็คือสั้นมากไม่รู้ว่าทันจิบกาแฟหรือเปล่านะนั่นแปลว่าก่อนที่จะมาใช้เวลาคุยกันเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้แล้วใช้เวลาสั้นอย่างนี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าไปดีลจบกันมาก่อนแล้วและแน่นอนว่าสถานที่ดีลไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วการดีลเนี่ยเขาคงไม่ไปนั่งดีลกันตามร้านลาบนะ
ครับ
หรือว่าร้านอะไรล่ะร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวหมูกรอบนะครับมันมีกระบวนการในการจัดการเรื่องนี
้
นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราประเมินได้ในทางการเมือง
ฟังอาจารย์ก็น่าจะปฏิปต่อได้เพราะว่าท่านต่อศักดิ
์
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้ก่อน
ถูกฮะ
รู้ก่อนอยู่แล้วว่าจะโดนย้ายเข้า
ผมเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะคือชีวิตผมเนี่ยนะครับผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องทำนองนี้นะครับเรื่องทำนองเรื่องการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะครับพวกคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงไม่ปฏิเสธแหละนะครับผมจะเรียนว่าการบริหารอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะครับเอาหลักก่อนนะหลักก็คือว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากจะให้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงเนี่ยเป็นเรื่องอื้อฉาว
ใช่
มันต้องเอาหลักตรงนี้ก่อนคุณจะย้ายปลัดกระทรวงจะย้ายอธิบดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณออกคำสั่งแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยต้องเงียบกริบโว้ยมันถึงจะสุดยอดฝีมือ นะครับแต่ถ้าคุณย้ายปุ๊บโอ้โหเจียวจ้าวเลยผมจะฟ้องรัฐมนตรีผมโน่นผมนี่ผมนั่นเนี่ยนะครับไม่มีใครฝ่ายการเมืองเขาคิดทำกันพวกสีส้มเขาอาจจะคิดหรือเปล่าไม่ทราบแต่พวกสีอื่นที่ไม่ใช่สีส้มเขาเก๋าพอเนี่ยเขาไม่คิดทำกันแต่ผมเชื่อว่าต่อให้สีส้มเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทำแบบนี
้
วิธีการก็คืออะไรครับก็มาคุยกันนอกรอบก่อนเอาแล้วมาปลอกกล่าวกันก่อนเพื่อที่เมื่อข่าวออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเวลาเขาเรียกมันก็มีเวลาเตรียมตัวเตรียมตัวในการจะให้สัมภาษณ์เตรียมตัวอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นศิลปะนะครับในการบริหารจัดการสถานการณ
์
นะครับเอาว่าถ้าคุณเศรษฐาอยากเรียนรู้ศิลปะนี้นะครับไม่ต้องไปหาคนอื่นไกลรองนายกของท่านเนี่ยรองนายกสมศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดในประเทศไทย15ครั้งนะครับไปถามดูก็ได
้
นะครับว่าเขามีกระบวนการในการจัดการเรื่องทำนองนี้อย่างไรนะครับผมกำลังจะบอกว่าเรื่องการย้ายกันอะไรกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และแน่นอนว่าฝ่ายการเมืองนะถ้าดีที่สุดนะครับการย้ายเนี่ยจะต้องไม่ทำให้มันเกิดปัญหาทางการเมืองไม่ใช่มีเสียงโวกเวกโวยวายกันมานะครับอย่างกรณีของ คุณยิ่งลักษณ์นะครับกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับอันนั้นนี่อาจจะเข้าข่ายแหมพยายามจะบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วเป็นไงอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าวิธีการไอ้การบิ๊กเซอร์ไพรส์ซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยคอหนังบูอยากจะชับชับชับชับชับชับเนี่ยอันนี้ผมเอาประสบการณ์จริงเลยนะครับว่าอย่าไปทำไม่มีนักการเมืองคนไหนที่เขาเก๋าเกมเนี่ยเขาเลือกเดินทางแบบนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน
์
นะครับไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเขาไม่มีประโยชน์สำหรับตัวคนถูกย้ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับ
แต่เราจะบอกว่าสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาทำตอนนี้ไม่ถูกต้องหมายถึงมันจ่งครึ่มเกินไปเหรอ
ไม่ฮะผมเลยบอกว่าไอ้การที่ท่านผบ.ต่อศักดิ์ท่านบอกว่าท่านรู้ก่อนเนี่ยอ
ัน
นี้เป็นเรื่องจริงแล้ววิธีการที่ท่านนายกใช้ก็เป็นวิธีปกตินะครับของฝ่ายการเมืองนะครับที่เขาใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วเวลาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเราสังเกตไหมฮะว่าเวลาประชุมครม.ทุกวันอังคารเน
ี่
ยผมไม่ต้องยกกระทรวงอื่นโผที่คนติดตามมากๆเนี่ยโผกระทรวงมหาดไทยแล้วตั้งผู้ว่าตั้งโน่นตั้งนี่เราเคยเห็นไหมโผออกมาปุ๊บมีผู้ว่ามาโวยวายใช่ไหมฮะ
ม
ีก็มีเสียงบ่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างเป็นแหล่งข่าวแต่ถามว่ามันมีไหมล่ะก็วิธีการแบบนี้แหละที่มันถูกนำมาใช้แน่นอนว่าความพอใจความไม่พอใจก็มีกันใช่ไหมครับแต่การคุยกันเนี่ยนะครับมันต้องมีก่อนหรืออย่างกรณีที่ล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณอะไรนะอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนใช่ไหมฮะถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผ
ู้
ว่าราชการจังหวัดย้ายสลับมาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโอเคแหละตำแหน่งระดับมันเท่ากันแหละแต่ถามว่าในความเป็นจริงมันเท่ากันไหมล่ะอธิบดีอำนาจทั่วประเทศผู้ว่าอำนาจจังหวัดเดียวยังไงมันก็ไม่เท่าใช่ไหมครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเขาไปทำบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเขาเรียกว่าดราม่า
คือไม่ได้คุยกัน
คือไม่บอกกันล่วงหน้าเนี่ยมีดราม่าแน่นะครับแต่วิธีการที่เขาทำกันในความเป็นจริงคือเขาก็จะบอกกันก่
อ
นเชิญมาคุยก่อนเชิญมาอะไรก่อนอะไรกันก็ว่ากันไป
สรุปคือเกลี่ยเสียกันก่อนตกลงกันก่อน
ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีใครหรอกครับที่เป็นคือโจทย์ของฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับมันเยอะอยู่แล้วทุกคนน่ะไม่มีใครอยากได้โจทย์เพิ่
ม
นะครับเพราะว่าเวลาตอบคำถามเนี่ยนะครับมันเหนื่อยไงใช่ไหมแล้วเกิดเจออย่าง
พี
รักแกรู้จริงเนี่ยแกไล่ถามไปเรื่อยเพราะนั้นอะไรที่มันตัดประเด็นว่าเฮ้ยจบไปก่อนเน
ี่
ยก็ค่อยๆไล่ตัดไปก่อนนะครับ
งั้นผมถามข้อมูลทางคดีพี่วีระ
ครับ
เห็นว่าผมตามข่าวพี่วีระไปยื่นเรื่องกรณีที่บิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าถ้าแฉกันมาถ้าผมแฉบ้างเนี่ยพังทั้งวงการตำรวจอันนี้ยังไงฮะเรื่องไปถึงไหนแล้ว
คืออันนี้มันก็
เข้า
ข่ายเป็นอะไรอ่ะนะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับฐานละเว้นเพราะว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะแกเป็นรองผบ.ตร.นะแกยังอยู่ในตำแหน่งนะแล้วแกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับว่าเนี่ยเมื่อ6เดือนที่แล้วนะอ
ัน
นี้แกพูดเมื่อ6เดือนที่แล้วนะนะครับแกก็พูดว่าเนี่ยนะถ้าแกเปิดออกมาบ้างเนี่ยนะที่มาเล่นแกเนี่ยถ้าแกเปิดออกมาบ้างเนี่ยนะมันตายกันทั้งสตช.เนี่ยแกใช้คำนี้เลยนะตายกันทั้งสตช.เอ้ยพูดอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าแกนี่รู้ว่ามีตำรวจหลายคน
ในสตช.เน
ี่
ย
ในสตช.นะแล้วก็คนที่แกหมายถึงเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ตำรวจเล็กๆซะด้วยสิต้องเป็นตำรวจใหญ่ด้วยนะมีการกระทำความผิดเพราะว่าถ้าแกบอกว่าแกแฉออกมาเนี่ยก็เปิดออกมาเนี่ยเปิดข้อมูลออกมาแกใช้ว่าเปิดข้อมูลออกมาเนี่ยตายทั้งสตช.ก็แสดงว่าโอ้โหมันตายทั้งสตช.มันแสดงมันตั้งแต่หัวบนสุดลงมาหมดเลยสิตายทั้งสตช.ก็แสดงมันต้องเป็นเรื่องที่มันผิดกันทั้งสตช.เลยเหร
ออ
้าวแกรู้แกอยู่ในตำแหน่งแต่แกกลับไม่ดำเนินคดีเห็นไหมแกพูดแล้วแกไม่ดำเนินคดีอ้าวไม่ดำเนินคดีแล้วก็ยังเหมือนทำเหมือนขู
่ก็เอามาขู
่ไม่ได้ตำรวจจะมาขู่อย่างนี้ได้ยังไงล่ะเข้าใจไหมแล้วก็นี่เป็นเรื่องความผิดของตำรวจด้วยกัน
ครับ
นะอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาพูดอย่างนี้นะ
ครับ
คนเขาฟังเขาต้องเข้าใจว่าอาจจะหมายถึงผู้บังคับบัญชาหมายถึงผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดรู้แล้วแต่คุณสุรเชษฐ์เฉยแล้วผมก็รอมา6เดือนไงไม่ใช่ว่าแกพูดปุ๊บแล้วผมไปแจ้งความปั๊บผมก็อยากจะรอดูที่ว่าแกจะดำเนินการตามกฎหมายไหมเพราะว่าแกมีอำนาจหน้าที่นะเขาเรียกว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แกไม่ใช่อยู่เป็นตำรวจนอกราชการที่ไหนอ่ะเห็นไหมอันนี้มันอยู่ในข้อกฎหมายทั้งหมด ผมก็เลยต้องถึงเวลาผมก็ต้องไปทำการร้องทุกข์กล่าวโทษกับปปปตลนะครับเขาก็มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานช่วยปปชทำงาน30วันตอนนี้เรื่องก็ยื่นไปที่ปปชแล้วเดี๋ยวปปชก็มีเวลาพิจารณา30วันว่าเขาจะทำเองหรือว่าเขาจะส่งกลับมาให้ตำรวจ
ร
เรื่องมันอยู่ในกรอบ60วันเท่านั้นเดี๋ยวก็รู้ว่าปปชจะทำเองหรือปปชจะส่งกลับตำรวจ
ซึ่งจากประสบการณ
์แต่ผมว่าปปชก็ทำเองเรื่องของคุณสุรเจษเนี่ยปปชเขาไม่ปล่อยให้ตำรวจทำหรอก
เพราะว่าเดี๋ยวแทรกแทรกได้
มันมีธงไงเนี่ยมันมีธงอยู่แล้ว
ไม่แต่ถ้าเกิดฟังทางการเมืองฝั่งอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าเขาก็คุยกันแล้วอ่ะมันถึงออกมาหน้าฉากแบบนี้ได้แล้วเรื่อง
ไม่เกี่ยวไอ้คดีของผมเนี่ยมันมาคุยกันไม่ได้ก็ผมเอาเข้ากระบวนการแล้วมันก็ต้องไปตามโปรเซสของมัน
ผมเห็นเข้ากระบวนการก็เงียบๆกันก็เยอะ
ก็ลองดูสิก็ลองดูสินะจะคุณดูเรื่องนาฬิกาประวิตรเป็นไงผมยอมไหมคือคดีไหนนี่นะถ้าผมทำแล้วนี่นะคุณมาตุกติกับผมนี่ผมตามกัดไม่ปล่อยนะเอาดิไม่มีปัญหาคุณอยากจะดองคดีนี้เอาไม่มีปัญหาแต่ผมบอกให้นะเข้าสู่กระบวนการก็ต้องตรงไปตรงมานะผมจะตามตลอด
ซึ่งคำร้องของพี่เวลาคือให้คุณสุรเชษฐ์ออกมาบอกกระบวนการให้หมด
ไม่ใช่ความผิดมันสำเร็จแล้วก็คือให้ปปช.ดำเนินการเลยดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดเลยมันครบองค์ประกอบความผิดหมดแล้วมันเข้าข่ายละเว้นแล้ว
อ๋อนี่คือเอาผิดบิ๊กโจ๊ก
บิ๊กโจ๊กเลยเอาผิดเลย
ก็คุณรู้
แล้วมันเข้าองค์ประกอบมัน6 เดือนแล้วอ่ะแล้วคุณก็ไม่ดำเนินการน่ะตามกฎหมายอ่ะ
ผมมันชาวบ้านผมก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เขาจะแฉแล้วใครรับเงินบ้างไอ้ที่พังทั้งสตช.ตายเรีย
บก็ใช่ไงคนทั้งประเทศเขาก็อยากรู้ผมก็อยากรู้ไงแล้วคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดแล้วคุณก็ไม่ดำเนินคดีอ
่
ะ
แล้วคนจะได้รู้ไหมกระบวนการทางกฎหมาย
ตอนนี้มันก็ลูกน้องก็เอามาพูดแล้วเมื่อวานซื้อนี่ไง
ตอนนั้นใช่ไหม
เนี่ยส่วนนึงเห็นไหมมันก็ชัดเหมือนกับที่ผมกล่าวโทษไหมล่ะเห็นไหมก็แสดงว่าเขาก็ปล่อยมันละเนี่ยพอปล่อยปุ๊บโอ้โหเห็นผลปั๊บเลยวันรุ่งขึ้นมันกอดกันเลยเห็นไหมเออเห็นมันก็เห็นผลนะมันปล่อยของมาเนี่ยได้ผลเลยเนี่ย
อันนั้นคืออันนั้นน่าจะส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่หมด
ก็มันก็เข้าไหมล่ะมันก็เข้านะตามที่นะเรียกว่าภาษานี่เขาเรียกว่าเข้าเขาไหมล่ะไม่ใช่เดานะ
ไม่ได้เดาเอง
คือตามกฎหมายเขาใช้คำว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเชื่อว่าเห็นไหมเสร็จแล้วเขาก็เปิดออกมาด้วยเห็นไหมปปชก็เดี๋ยวต้องไปตามต่อแล้วเห็นไหมมันมีหินออกมาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วลูกน้องโจ๊กเนี่ยนะครับคุณสุริเชษฐ์เนี่ยพลอุรตีน้ำเกียรติเป็นคนพูดเองว่านี่เส้นเงินเห็นไหมนี่เส้นนี้เข้านี
่
โอ้โหแฉออกมาแล้วมีผังมีอะไรหมดเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะนี่มันคือมันทำผังออกมาเลย
หลักฐานอย่างดี
แล้วก็มาเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
อ
ันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นนะ
ครับคือตอนนี้ในสำนวนที่เป็นคดีเนี่ยเป็นของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หมดก
็
คืออยู่ที่ปปช.ไอ้คดีบ่อนไอ้คดีเว็บมินนี
่
อีกอันนึงเนี่ย
BNK.
ตำรวจ
BNK
ตำรวจทำ
ตำรวจนครบาล
ตำรวจนครบาลทำ
ปูนทำ
ก็มีหมายเรียกสุดบิ๊กโจ๊กไปแล้วมีออกหมายเรียกลูกตำรวจอีกกลุ่มนึงแต่ว่าไอ้สำนวนไม่ใช่สำนวนไอ้ที่เขามาแฉกัน
มันก็เส้นเงิน
คุณนำเกียรติ
เออมันก็เส้นเงิน
อันนี้นี่ยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่ได้เห็นว่าเป็นคดี
มันเป็นคดีแล้วไงไม่งั้นมันจะมาพูดได้ยังไงเล่าเขาก็บอกว่านี่คดีมินนี่ที่เขาออกมาแฉนี่เขาบอกเนี่ยคดีมินนี่เนี่ยนะมันมีเส้นเงินอย่างนี้ BNK มันก็มีเส้นเงินอย่างนี
้
นะแล้วเขาก็อ้างว่านะท้องฝ่ายสุรเชษฐ์เขาอ้างว่ามันเป็นเส้นเงินเดียวกันเสร็จแล้วเขาก็พูดว่าไอ้คดีที่มันเป็นคดีแล้วเนี่ยถ้าจะแฉจริงๆเนี่ยมันมีเส้นเงินต้องเยอะแยะทำไมจะมาเอาเฉพาะ
เส้นนี
้เส้นสุรเชษฐ์แล้วจะเส้นต่อเต่าว่าทำไมไม่เอาเข้าใจไหมมันเป็นคดีแล้วก็เส้นต่อเต่าทำไมไม่เอาไปเว้นต่อเต่าทำไม
ไงแต่ว่าเส้นต่อเต่ายังไม่เป็นคดีไง
เป็นแล้วไง
อ
ัน
นี้ต้องเป็น
มันเป็นแล้วไงมันจะโยงไปได้ยังไงแล้วก็ BNK ไง
เข้าใจแต่ว่าหมายจับหมายเรียกเนี่ยมันไปที่สุรเชษฐ์
เขาจี้ไงว่าไอ้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำไมไม่มาเอาไอ้นี้ไอ้ต่อเต่
า
ทำไมมาเอาแต่เฉพาะสุรเชษฐ์ทำไมไม่เอาต่อเต่าเนี่ยเขาแฉตรงนี
้แต่ประเด็นคือตอนนี้ที่มันเป็นคดีจริงๆอยู่เนี่ยมันคือเส้นเฉพาะสุรเชษฐ์
สุรเชษฐ์ไปทางสุรเชษฐ
์
สุรเชษฐ์เขาก็ไม่ยอมไงก็เขาไม่ยอมไง
ทีนี้สังคมคาดหวังว่าอยากจะเห็นคดีเส้นไปทางต่อเต่าเหมือนกัน
ต้องทั้งหมดนั่นแหละมันก็ต้องตรงไปตรงมามันถึงใครมันก็ต้องเอาทั้งหมดไงใช่ไหมก็แฟร์ๆเอาทั้งหมดนั่นแหละครับ
แต่ในทางกฎหมายด้วยแล้วก็ทางการเมืองด้วยอยากให้พี่วีระประเมินว่าก็เขาคุยกันแล้วเสร็จแล้วคดีสำนวนเนี่ยมันอยู่ในชั้นปปช.ส่วนหนึ่ง อยู่ในชั้นตำรวจส่วนหนึ่งที่โยงไปที่เฉพาะบิ๊กโจ๊กอย่างเดียวยิ่งต่อเลยยังไม่เห็นมีแต่เห็นเป็นเรียกไปแจ้ง157ไปกันแกล้งละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เปลี่ยนชุดพนักงานอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินพนันไงอันนี้ทางกฎหมายและจากประสบการณ์การเมืองด้วยคิดว่าจะถึง
คืออย่างนี้ถ้าในความเห็นของประชาชน ความเห็นของผมเนี่ยนะถ้ามีตำรวจคนไหนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายไม่ว่าเว็บการพนันหรือหวยบ่อนซ่องนะของผิดกฎหมายทั้งหมดยาเสพติดต้องดำเนินคดีตรงไปตรงมาทั้งหมดเพราะมันเป็นตำรวจมันเป็นคนรักษากฎหมายมันเป็นคนต้องตรวจจับไอ้คดีเหล่านี
้
นะมันไม่ตรวจไม่จับเสร็จแล้วมันไปรับสวยเนี่ยอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้เรื่องมันเป็นความเสียหายของอะไรรัฐนะเพราะมันเป็นความเสียหายของสังคม
ค
นะตำรวจไปทำผิดเสียเองหรือไปสนับสนุนผู้กระทำความผิดเนี่ยแล้วไปรับเงินไอ้พวกนี้มันก็ทำให้ไอ้กระบวนการพวกนี้มันยังดำรงอยู่และมันก็ทำให้เกิดความเสียหายกับสังคมไงตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเรารับไม่ได้นะความเห็นของผมซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยผมต้องการให้จัดการให้หมดอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องไปเว้นใครใช่ไหมครับ
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้แหละแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าจะจบลงด้วยการที่สองนายตำรวจ
ก็ลองไม่จบดูสิก็ลองไม่จบดูสิ
พี่จะทำอะไร
ประชาชนก็ไม่ยอมอ่ะครับสิทธิ์ของผมอ่ะผมคนหนึ่งผมไม่ยอมอ่ะก็ลองเล่นละครกันแบบนี้แล้วก็มาเกี้ยเสียกันก็ลองดูก็แล้วกันนะผมก็อยากจะรอดูเนี่ยเอาสินะปปช.หรือหน่วยงานไหนอ่ะลองละเว้นดูสิถ้ามีหลักฐานนะคุณก็โดนอีกคดีนึง
ครับ
นะคุณอย่าคิดว่าประชาชนก็จะยอมงอมืองอเท้าแล้วก็ยอมให้พวกคุณทำความเสียหายนะครับเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยคุณท้าทายมากนะนี่ถือว่าคุณบังอาจท้าทายกฎหมายเสียเองนะเขาใช้คำวันนี้ว่าบังอาจท้าทายกฎหมายเสียเองเพราะคุณเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นคุณเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่คุณกำลังทำผิดกฎหมายกันเสียเองอย่างนี้ผมเชื่อว่าสังคมเขาไม่ยอมหรอกครับยุคนี้นะผมเชื่อว่ายุคนี้คนก็ไม่ยอมหรอกเพราะเดี๋ยวนี้ความรู้ก็เท่ากันหมดแล้วนะครับสื่อต่างๆโซเชียลอะไรต่างๆแล้วผมคนนึงเนี่ยไม่ยอมหรอก
ครับ
นะ
อาจารย์ครับเขาจะจบกันไหมฮะตกลงมันจบจริงไหมถ้ามันจบจริงเกียรติเสียเนี่ยมันนำไปสู
่ก็ท่านนายกท่านก็ไปตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับมีเวลา60 วันแล้วก
็
คนที่เป็นคณะกรรมการวันนี้เนี่ยนะครับที่ท่านออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นมวยล้มซึ่งก็ต้องตามนะนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับก็ต้องให้เกียรติท่านนะครับเพราะว่าท่านก็บอกเองว่าท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านบอกเองว่าเรื่องนี้นะครับท่านต้องเอาความจริงออกมาปรากฏให้ได้นะครับไม่ใช่เป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับแน่นอนว่าความรู้สึกของสังคมประชาชนอ่ะผมคิดว่านอกจากเรา3 คนในห้องนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครไม่อยากรู้เรื่องนี
้
นะครับเพราะว่าข้างหนึ่งนะครับข้างหลังก็กำแพงเมืองจีนอีกข้างหนึ่งข้างหลังก็คือปิรามิดอียิปต
์
นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านการทดสอบด้วยการเวลานะครับไม่มีล้มคลืนนะครับเพราะนั้นแบ็กอัพนี่ไม่ต้องพูดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกรรมการนี่นะครับ3 ท่านนะครับที่ท่านนายกตั้งเนี่ยนะคร
ับ
อย่างน้อยวันนี้เนี่ยนะครับท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองใช่ไหมฮะเป็นฝ่ายเลขาด้วยนะครับท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าท่านไม่มวยล้มต้มคนดูแน่นอน
อ
ันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านนะครับเพราะอีกตำแหน่งนึงเนี่ยผมจำได้ว่าท่านคือนายกสมาคมตำรวจ
ใช่ๆ
นะครับแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติภูมิของท่านในการทำงานเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าได้รับการยอมรับเคยเป็นผู้การกองปราบนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสังคมก็ต้องติดตามนะครับ60 วันในส่วนของที่พี่วีระไปยื่นคำร้องต่อปปช.พี่วีระก็กัดไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับแม้ว่านะครับจะมีความตั้งใจและมีความพยายามอันนี้ผมฟันธงเลยแม้ว่าจะมีความตั้งใจและมีความพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้มันเหมือนกับอะไรครับซอฟต์แลนดิ้งนะครับแต่ด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบ็กอัพของทั้ง2 ท่านเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงกำแพงเมืองจีนกับปิรามิดอียิปต
์
นะครับ แล้วยุคสมัยนี้นะครับมันอยู่ภายใต้สังคมซึ่งทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับถ้าจบไม่ดีแต้มที่นายกเศรษฐาได้ในวันนี้นะครับก็กลายเป็นเสียงด่าได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นท่านนายกเศรษฐาเองนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดตามตรงนะว่าการที่มีการจัดการเรื่องนี้นะครับแล้วเห็นนายใหญ่จัดการนายกเศรษฐาแอคชั่นในเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ได้ใจประชาชนก็ไฟมันไหม้บ้านอยู่ก็ต้องดับก่อนใช่ไหมครับสองนายกเศรษฐาก็ได้แล้วคืออะไรครับปิดปากพวกสวกับปิดปากพวกสีส้
ม
ใครจะอภิปรายกันเรื่องสองกันสองบิ๊กเนี้ยผมจัดการแล้วก็เขาเรียกระยะสั้นเนี่ยนะ
ครับ
ท่านก็ไปได้แต่อีก60วันนี่แหละถ้าท่านไม่มีคำตอบผมเรียนไว้ก่อนนะอันนี้มันไม่ใช่เหมือนกับเรื่องหมูเถื่อนนะเรื่องหมูเถื่อนนะครับถ้าคุณออฟกับพี่วิระจำได้มีการไปบอกแม้เรียกใครอ่ะทิพดี DSI ไปกำชับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ไปดุเลยแหละ
เอาวันนี้ได้คำตอบยังไงปลาเถื่อนคืออะไรใช่ไหมจนเนี่ยจนเมื่อวานสหภาพยุโรปเนี่ยจะแจกใบแดงประเทศไทยแล้วเนี่ยตกลงไอ้ปลาเถื่อนปลากลายเป็นหมูเนี่ยคำตอบคืออะไรใช่ไหมแต่เรื่องนี้ผมบอกว่าโอ้โหมันร้อนแรงกว่าปลาเถื่อนกับหมูเถื่อนมหาศาล
คนสนใจเยอะมาก
เพราะแบ็กอัพระดับกำแพงเมืองจีนกับพีระมิดนะครับแล้วมันมีความเป็นเขาเรียกว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวนะครับเรื่องราวทั้งสองท่านก็เยอะอยู่แล้วนะครับกำแพงเมืองจีนกับพีระมิดเนี่ยยิ่งทำให้เรื่องนี้มันต้องติดตามกันทั้งสังคมมากมายมหาศาลนะ
ครับ
แล้วถ้าท่านนายกนะครับช็อตแรกนะครับท่านได้แต้มไ
ป
นะครับแต่ถ้าช็อตที่2อีก60วันนะครับกลายเป็นมวยล้วมต้มคนดูแล้วก
็
งานนี้ก็บันเทิงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าสังคมจับตามองอยู่นะครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของสังคมคือผมไม่ฝากความหวังกับใครไงผมไม่ฝากความหวังกับส.ส.พรรครัฐบาลแล้วผมก็ไม่ฝากความหวังกับพรรคก้าวไกลนะครับเพราะเรื่องนี้มันฝากไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสังคมทั้งสังคมนะครับ
แต่ว่าคนที่เขาวิเคราะห
์
เขาดูกันเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันว่าชาวบ้านเขายังรู้เลยว่าเนี่ยคือเหมือนศึกสกัดกันไม่ให้คนหนึ่งก็คือบิ๊กโจ๊กนั่นแหละขึ้นผบ.ตร.
ครับ
เพราะว่ากลัวจะเอาคืนเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นก่อนที่คุณต่อสายจะขึ้นมาก็ไปเล่นกันไว
้
มีความขัดแย้งกัน
เ
ดี๋ยวขึ้นมาอยู่ยาวเลย7ปียุ่งเลยไม่มีอะไรรับประกันชาวบ้านเขาคิดกันแบบนี้คราวนี้เขามองฟาเต็ดต่อเขานั่งดูละครเรื่องนี้แล้วเขารู้สึกว่าพอมันจบลงแบบนี้เด้งทั้งคู่ใครจะมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่ให้เรื่องมันจบที่สุด
ก็ตอนนี้ใช่ไหมฮะก
็
ใครเป็นรองผบ.ตร.ที่เหลืออยู่ก็แคนดิเดตแข่งกันใช่ไหมครับ
เอาสองท่านคุณสุรเชษฐ์หมดสิทธิ์เลยเหรอ
ตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับ ในช่วงที่เรื่องส่งไปปปช.ใช่ไหม
ครับ
จนกว่าคณะกรรมการของนายกเบื้องต้นใช่ไหมครับอันนี้ชุดแรกนะ
ครับ
อันที่สองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ต้องดูจนกว่าปปช.นั่นแหละนะครับไม่งั้นคนเป็นนายกจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นเนี่ย
ต้องคลีนก่อน
ปปช.ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับส่วนว่าปปช.จะเร็วจะช้าอันนี้ก็ต้องไปติดตามดู
ครับ
ใช่ไหมช้ามากคนก็จะไปเพชรชันมาร์กกับปปช.ไอ้เร็วมากแล้วสรุปแบบเฮ้ยมันแปลกๆเว้ยมันอะไรมันจะเอี่ยมอ่องอรไทยเร็วอะไรปานนั้นอันนี้ก็เป็นภาระของปปช.
ครับ
ผมถึงบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยครับไม่ว่าใครทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้การเอ็กซเรย์ของสังค
ม
ผมถึงบอกว่ากรณีนี้นะครับผมเรียนเลยว่าอย่าไปฝากพรรครัฐบาลอย่าไปฝากสว.อย่าไปฝากพรรคฝ่ายค้านเป็นคนดู
ครับ
ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยแหละต้องติดตามดูนะครับเพราะเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นปัญหาในเชิงระบบ
ครับ
เรื่องนี้การทะเลาะกันนะครับของผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเรื่องที่เกิดเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์และการใช้สำนวนคำสั่งท่านนายกการเป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลสะท้อนมาจากอะไรครับมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการตำรวจของประเทศไทยนะครับว่า9ปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะมีพรบตำรวจแห่งชาติออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได
้
นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจุดที่สองที่ต้องดูต่อคือว่าระยะต่อไปนะครับผบ.ตร.คนที่จะขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าสังคมก็ต้องคาดหวังกับท่าน
ครับ
ว่าเอาละถ้าท่านจะขึ้นมานำพาองค์กรตำรวจแห่งชาติในยุคซึ่งโอ้โหไฟไหม้บ้านขนาดนี้เนี่ยคนที่จะขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นใครก็ตามนะท่านก็ต้องชัดเจนเรื่องท่านก็ต้องกล้าที่จะรื้อบ้านตัวเองเพื่อสร้างใหม
่ครับ
นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเสียหายเกินกว่าที่จะรีโนเวทแล้ว
ครับผมเห็นพูดมาเยอะแล้วรื้อบ้านตำรวจแต่ไม่เคยได้รื้อสักทีพี่วิระประเมินการตัดสินใจแก้ปัญหาความขัดแย้งรอบนี้ของรัฐบาลคือท่านนายกเศรษฐาคือการทั้งสองคนมาคุยกันแต่แล้วเด้งทั้งคู่เลยเด้งไปอยู่สำนักปลัดนายกเลยไม่ให้ยุ่งกับตำรวจแล้วก็ตั้งกรรมการ60วันรอความจริงอันนี้ในฐานะนักตรวจสอบเนี่ยถือว่าเป็นทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหม
ก็เหมือนกับชักฟืนออกจากกองไฟ
ครับ
ไม่ให้กองไฟมันใหญ่ขึ้นไปมากกว่านี
้ครับ
นะก็ออกดึงออกมาสัก2รุ่นนะแต่ไฟมันยังเหลืออยู่นะมันแค่ดึงออกมาแค่2รุ่นใหญ่ๆนะมันดึงออกมา2รุ่นใหญ่ๆแต่กองไฟก็ยังอยู่นะแสดงมันยังอยู่นะ
ครับ
ก็ต้องดูอย่างที่อาจารย์ธนพรบอกว่า60วันนี่สำคัญ
ครับ
หลัง60วันแล้วผลออกมาเป็นที่พอใจของสังคมไหมผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องเหมือนกับที่นายกเศรษฐาเข้าไปจี้เรื่องแป้งนาโนดจำได้ไหม
คร
ับ แป้งนาโนดจับได้ยังเห็นไหมยังลอยนวลอยู่นะ
เออคน
แต่มันเงียบไปแล้วเห็นไหม
ครับ
คนก็ไม่สนใจแต่เรื่องสองตำรวจสองบิ๊กตำรวจเนี่ยไม่เหมือนกรณีแป้งนาโนดนะผมบอกก่อนนะ
คร
ับ กรณีแป้งนาโนดเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้วิกฤตศรัทธาของสังคมเนี่ยมันรุนแรงนะนะแต่คนก็รู้สึกว่าเพราะอะไรเพราะว่าในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเขามองแป้งนาโนดเหมือนเป็นฮีโร่นะ
ครับ
ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
แต่กรณีของต่อกับโจ๊กเนี่ยไม่ใช่นะ
ครับ
เขาไม่ได้มองเป็นฮีโร่นะบอกก่อนนะ
เขาไม่ได้มองว่าใครดี
ก
ว่
ากันเขามองเป็นตัวอะไรกอดกันอย่างเงี้ยเขามองเป็นตัวอะไรกอดกันเนี่ยใช่เปล่า
ครับ
เขาไม่ได้มองเป็นฮีโร่นะแล้วถ้าปรากฏว่าผล60วันออกมาเนี่ยมันเจ้านะผมบอกให้เลยนะวิกฤตศรัทธานะบอกก่อน
ครับโอ้แต่วิกฤตศรัทธาพูดกันเยอะพี่เวลา
อ้าวก็ลองดูก็แล้วกันก็ลองดูแล้วกัน
ก็รู้สึกว่า
ก็ลองดูแล้วกัน
ตอนนี้ไม่ศรัทธาแล้วอ่ะคือผมจำได้มันมีอย่างเงี้ยบ่อยอย่างเช่นคดีคุณบอสอยู่วิทยาตอนนั้นก็ให้อาจารย์วิชามหาคุณทำเป็นรายงานออกมาแล้วก็ระบุออกมาเลยมีการแก้ไขความเร็วมีการยืดสำนวนออกไปให้คดีหมดอายุความตอนนี้มันก็ยังเงียบอยู
่ตอนนั้นมันยุคของพลเอกประยุทธ์
ครับ
นะอาจารย์วิชาเนี่ยสรุปชัดแล้วก็มีอะไรหมดแต่คุณประยุทธ์ไม่ดำเนินการแต่นี่มันคนมันไม่ใช่รัฐบาลคุณประยุทธ์นะนี่มันเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง
ครับ
ก็ลองดูสิก็ลองดูผมก็อยากจะดูนะว่าถึงวันนั้นนะคุณอยากจะท้าทายนะอารมณ์คนในสังคมอย่าลืมนะนิดเดียวนะมันถ้ามันสะกิดติดขึ้นมาแล้วนะคุณอย่าลืมนะคนนี้เขาก็อึดอัดเต็มทีแล้วนะเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างนี้นะครับมันเคลียร์นะแล้วนายกก็เป็นคนบอกเองว่าเคลียร์แน่เขารับประกันนะผลตำรวจตำรวจเอกวินัยทองสองก็บอกว่ารับประกันแต่ถ้าไม่รับประกันเสร็จแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับปลาหีนะอีกนะผม
อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่
ก็อยากดูนะก็ลองดูก็แล้วกัน
คือไม่ได้เรื่องตลกแบบว่าทะเลาะกันนะแต่คนก็อึดอัดแล้วถ้าผลออกมาแล้วสมมติผลออกมากระจ่างแต่ไม่แอคชั่นคนก็รู้สึก
คุณเนี่ยก็เนี่ยอย่างเรื่องแป้งนาโนดเห็นไหมแล้วทุกวันนี้ยังไม่เห็นกวีกับว่าไปตามจับเลยคุณปล่อยเขาแหกคุกโอ้โหเย้ยขนาดนี้เขาอะไรอ่ะไลฟ์สดเย้ยตำรวจทั้งประเทศ
ครับ
โอ้มันก็ทุเรศนะแล้วปล่อยให้ลอยนวลได้ยังไงเห็นไหมปล่อยให้เงียบไปอีกแล้วแต่ถ้าเรื่องนี้นะยังปล่อยให้เงียบแบบเรื่องแป้งนาโนดนะผมว่าประเทศนี้อยู่ลำบากแล้วนะจริงๆนะประชาชนเนี่ยตั้งกองกำลังเองแล้วผมบอกให้เลยจริงๆผมก็จะตั้งกองกำลังเองเหมือนกัน
โอ้โหจะโดนข้อหากบฏล้มล้างการปกครองพี่ไปละ
ไม่ใช่ผมต้องเอาผมก็ไม่มีอะไรที่จะผมจะมาป้องกันตัวผมแล้วอ่ะตำรวจมันพึ่งได้ไหมล่ะนะตำรวจมันพึ่งไม่ได้มันล้มเหลวหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ป้องกันตัวเองคุณไม่ตั้งกองกำลังเองนะคุณจะอยู่ยังไงผมถามหน่
อ
ยอันนี้ผมพูดเปรียบเทียบไงว่าทุกคนก็ต้องคิดอย่างเงี้ยว่าโอ้โหถ้าอย่างงี้มันมีตำรวจแล้วก็ไร้น้ำยาอย่างเงี้ยตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าตำรวจมันยังเอาตัวมันไม่รอดเลยอ่ะเรื่องของมันเองมันยังจัดการไม่ได้แล้วมันจะมาจัดการ ความเดือดร้อนนะปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายถูกรังแกเนี่ย มันจะจัดการได้ยังไงตำรวจมันรังแกกันเองมันยังโอ้ยทุเรศอย่างนี้เลย
ครับผมถามภาพรวมไปเยอะผมอยากจะลงรายละเอียดนิดน
ึ
งในเรื่องระหว่างที่ก่อนที่เขาจะมากอดกัน
ครับ
อย่างที่พี่เวลาบอกเนี่ยเราเห็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณสุรเชษฐ
์ครับ
บ้านจานสองล่าวันหนึ่งไปเชียงใหม
่
ก็ไปรับคุณทักษิณที่เชียงใหม
่ครับ
อันนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่านี่คุณบิ๊กโจ๊กนี่เข้าถึงศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาลนี้ได
้ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กเขาเข้าใจการเมือง
ครับ
ตอนนี้จริง
ๆครับ
ว่าใครใหญ่
อ
ันนี้ชัดไหม
ครับ
แล้วที่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กคนเดียวที่เข้าใจอย่างนั้นปลัดกระทรวงอี
ก
หลายท
่
าน
ครับ
อธิบดีอีกหลายคน
ครับ
ก็เข้าใจนะครับเพราะนั้นก็เป็นการบอกใบ้กับเพื่อนข้าราชการระดับสูงว่าเฮ้ย first come first serve นะเว้ย
ครับ
นะครับใครมาก่อนได้ก่อน
ครับ
นะครับของแบบนี้ economy of speed เห็นได้ที่เชียงใหม
่
นะครับเพราะถ้าใครออกตัวช้านะครับ
ไม่ทันเพื่อน
ตกถูก disrupt หายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นธรรมเนียม
ครับ
ที่เราเห็นจนคุ้นชินกับระบบราชการ
ครับ
แล้วด้วยธรรมเนียมแบบนี้ไงนะครับจึงเป็นภาพที่ทุกคนรู้สึกว่าไม่อยากเห็น
ครับ
นี่ก็จึงเป็นเหตุว่าทำไมพวกสีส้มพรรคก้าวไกล
ครับ
คนเขาถึงเลือก151นะครับแต่ภาพนี้นะครับในความเป็นจริงทางการเมืองในช่วงเวลานี้เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
ใช่
เจ้าของพรรคออกมาแล้ว
ครับ
นายใหญ่ข้าราชการที่อยู่ในโลกยุคเก่านี้เขาก็วิ่งเข้าหา
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทำใจยอมรับ
ครับ
นะครับภาพมันเป็นแบบนี้จริง
ๆแต่บิ๊กโจ๊กไปเนี่ยนักข่าวก็ถามบิ๊กโจ๊กตกลงเป็นสายจันทร์สองล่าไปแล้วหรือเปล่าตกลงเป็นไหม
ก็เป็นกันหมดแล้วฮะวันนี้มีใช่ไหมเอาวันนี้อย่าว่าแต่บิ๊กโจ๊กเลย
ครับ
มีข้าราชการคนไหนนะครับตำแหน่งระดับสูงนะ
ครับ
กล้าประกาศตัวไหมว่าไม่ใช่สายจันทร์สองล่าเอาบอกมาเลย
เขาก็ต้องเคลมการเคลมได้ฝั่งนู้นก็ต้องยอมรับก่อนป่ะฮะอยู่ดีเคลมได้เลยฮะ
จิตอาโทษอาสาได
้อาสาได
้อาสาเป็นเลย
อ๋อ
ของแบบนี้นะครับวันนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้วนะ
ครับ
วันนี้ลองไปถามดิใครเป็นใครล่ะสายลุงตู่ไม่มีเดินไปถามเอ๊ะท่านทิพย์ดีท่านเมื่อก่อนนี้ท่านเนี่ยรัฐบาลที่แล้วเมตตาท่านใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ครับผมมีเรื่องอันนี้ผมเคยอยู่จังหวัดท่านโน่นนี่นั่นนี่นั่น
เปลี่ยนได้เลย
เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับระบบราชการไทยก็ไม่งั้นพวกสีส้มจะโตได้ไงอ่ะ
ครับ
ใช่ไหมครับคือที่ผมพูดนี่ไม่ได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิด
ครับ
ก็เพราะชาวบ้านนะครับอย่างคุณอ๊อฟอย่างพี่วีระอย่างผมก็เราก็เห็นน่ะ
ครับ
ใช่ไหมครับเราถึงรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องการการเปลี่ยนแปลงไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันถึงสะท้อนออกมานะครับว่าภาพเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเฮ้ยระบบราชการเราเนี่ยมันพังทั้งระบบนะครับและที่เรามาปะผูกกันว่าอะไรอะที่ก้าวไกลเพิ่งพูดอะอะไรนะฮะเฮ้ยหยุดแอปก่อนกันได้ไหม
ครับ
วันนี้ก็ได้แต่สร้างแอปสร้างแอปสร้างแอปสร้างแอปแอปนึงก็20ล้าน30ล้าน40ล้านเต็มไปหมดนะครับเพราะนั้นภาพที่เห็นเนี่ยมันก็คือภาพสะท้อนของความเสื่อมโทรมของระบบราชการไทย
ครับ
ไม่ว่าหน่วยงานไหนพลเรือนเนี่ยนะครับผมพูดตรงนะกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับถ้าใครได้สัมผัสนะหลายกรมกองเอาเป็นว่าเน่ากว่าตำรวจ
โอ้
เน่ากว่าตำรวจ
มีด้วย
แต่เนื่องจากว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่หน่วยงานที
่ใกล้ประชาชน
สัมผัสกับประชาชนโดยตรงใช่ไหมครับอย่างเราขึ้นโรงพักใช่ไหมพี่อ้าวไปแจ้งความไอ้อย่างนี้เราเห็นใช่ไหมครับเห็นพี่ตำรวจเอ้ยเราขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยไม่มีใครอยู่เว้ยไอ้เงี้ยมันสัมผัสเห็นใช่ไหม
ครับ
แต่หลายหน่วยงานเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่หน่วยงานที่ประชาชนจะไปสัมผัสโดยตรงหรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนในวงที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะไปสัมผัสนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าใครเข้าไปทำงานตรงนั้นไปอยู่กระทรวงนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนลองเปรียบเทียบดูกับภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานเนี่ยเละเทะมากกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเยอะแยะ
โอ้โหพี่วราจริงไหมเพราะว่าผมเห็นพี่เวลาเพิ่งกลับจากเพชรบูรณ
์ครับ
ไปตามเรื่องมันการออกโฉนดที่ไม่ชอบอันนี้เกี่ยวกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ทั้งที่ดินทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานนะแล้วก็ฝ่ายปกครอง
อ
ำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านมันแล้วก็เทศบาลด้วยทั้งหมดนะมันต้องเกี่ยวกันหมดเลยฮะนะมันเกี่ยวกันทั้งหมดเพราะมันต้องร่วมกันดูแลมันต้องอะไรพวกนี้มันก็เป็นกระบวนการ ที่มีแต่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นนะครับ
อยากให้พี่วิรัตฉายภาพ
เขาถามว่าในความเห็นของอาจารย์ธนพรอาจจะมองว่ามีบางหน่วยงานราชการที่สกปรกกว่าตำรวจนะก็อาจจะมีนะแต่ผมว่าแต่ถ้าในความเห็นของผมนะผมว่าตำรวจเนี่ยมันสกปรกที่สุดนะครับเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้พูดนะเรื่องป่าไม้เนี่ยตำรวจเกี่ยวด้วย
ยัง
ไม่อยากจะบอก
มีส่วนกับเขาด้วย
เอาเวลาเขาให้ไปจับนะไปจับอย่างรีสอร์ทบุกรุกที่ป่าไม้ใช่ไหมครับอำนาจนะครับคนพบเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไปจับเสร็จก็ต้องส่งตำรวจหรือไม่ก็ต้องไปกับตำรวจนะแต่เดี๋ยวนี้มันกลัวไปถามดูได้เลยเดี๋ยวนี้ป่าไม้ก็ไม่กล้าไปจับเองต้องสนที่กำลังกันหมดเลยครับป่าไม้ต้องไปติดต่อกอรมน.ไปติดต่อฝ่ายปกครองในอำเภอไปด้วยนะตำรวจ
ตำรวจด้วย
เห็นไหมที่ดินอ
ีกโอ้ห้าฝ่าย
เห็นไหมต้องไปสนที่ไม่กล้าไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวนี้
ทำไมอ่ะ
ก็เจ้าของรีสอร์ทมันธรรมดากันที่ไหนล่ะโอ้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเอาละพอไปดำเนินคดีเอาป้ายไปปักนะว่าเป็นพื้นที่ตรวจยึดแล้วก็มีการดำเนินคดีออกเลขคดีอาญาหมด
ครับ
มันกลัวไหมรีสอร์ทไม่กลัวมันก็อ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดำเนินคดีกับมันก็เปิดต่อที่จริงเปิดไม่ได้นะคุณต้องออกเลยนะพอเขายึดแล้วเนี่ยคุณต้องออก
แล้วเปิดได้ไง
เงินไงแล้วคดีก็ดองไปเลยนะอันนี้เขาว่านะเขาบอกว่ามันต้องจ่ายทั้งตำรวจเพราะตำรวจเป็นเจ้าของ
สำนว
นคดีต้องจ่ายทั้งป่าไม
้
จ่ายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ครับ
เห็นไหมเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านมันเป็นคนเจ้าของ
ครับ
พื้นที
่
นะเนี่ยก
็นี่คือระบบราชการ
มันเป็นอย่างนี้นะตำรวจก็รับกับเขาอันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องกล่าวหาลอยๆนี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องผมไม่กล่าวหาลอยๆในเรื่องเกิดขึ้นจริง
ครับ
แล้วไม่ใช่เกิดขึ้นที่เดียว
ครับ
นะครับนี่ผมตรวจเรื่องไอ้พวกนี้มันก็เจอแต่เรื่องพวกนี
้ครับ
เสร็จแล้วก็เนี่ยยังมีข่าวอีกว่าเนี่ยนะไอ้ผมก็ยังเวลาไอ้เรื่องที่เราไปตรวจไปถามว่าเฮ้ยแล้วรีสอร์ทนี่มันมีป้ายถูกตรวจยึดของกรมป่าไม้อยู่เนี่ยแล้วทำไมมันยังเปิดได้วะมันไม่กลัวอะไรเลยเหรอแล้วตำหน้าตำตาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะผู้ใหญ่บ้านมันตาบอดเลยฮะ
เขาว่าไงฮะ
เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ทุกคนก็บอกไม่รู
้
บอกไม่รู้
คำเดียวเลย
อ้าวพอไม่รู้เนี่ยแต่ชาวบ้านกลับรู
้ครับ
เออเวลาผมไปถามไอ้พวกนี้มันถามไปหน่วยงานราชการเนี่ยมันบอกมันไม่รู
้ครับ
มันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะ
ม
ันไม่รู
้
ไม่มีรู้ก
็ตำรวจก็ไม่รู้เวลามีบ่อน
เ
ว
ลาตำรวจก็อ๋อเนี่ยผมเพิ่งรู้แล้วครับท่านคุณต้องไปจับเราก็ไปถามป่าไม้อ๋อผมก็เพิ่งรู้นะครับเดี๋ยวผมสนที่กำลังไปจับมันอีกนะเป็นกรรมใหม่แต่เวลาผมไปถามชาวบ้านดันรู้ดีกว่าพวกนี้อีกชาวบ้านบอกว่าได้ยินข่าวว่าเขาวิ่งล้านหนึ่งเห็นไหมเฮ้ยชาวบ้านรู้
อ
่ะเออทำไมชาวบ้านยังรู้เลยได้เจ้าหน้าที่พวกนี้มันไม่รู้ได้ไง
ครับ
เพราะถ้าวิ่งก็วิ่งกับใครวิ่งกับชาวบ้านเลย
ผมไม่ชาวบ้านแน่
เห็นไหมเนี่ยแหละนี่คือความจริงของสังคมไทย
เป็นอย่างนั้น
เนี่ยความจริงของสังคมไทย
แล้วไปตรวจสอบที่นั่นดูข่าวที่เชียงใหม่เห็นเขาไปรับคุณทักษิณกันมีบิ๊กโจ๊กด้วยมีปลัดกระทรวงต่างๆพี่รับมองยังไงมองเหมือนอาจารย์ไหมนี่ระบบราชการเราแบบนี้กลับมาเหมือนเดิมเลย
บิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณหน้าที่คุณมีอะไร
เขาบอกว่าหน้าที่เขาเนี่ยต้องรักษาความปลอดภัยคนสำคัญเขาพูดอย่างนี้ในสื่อมวลชน
นักโทษนะคนสำคัญอะไร
ถ้าเป็นอดีตนายก
นักโทษ
ครับ
จะเป็นอดีตนายกก็เป็นอดีตนายกแต่เป็นนักโทษ
ครับ
ที่กำลังถูกพักโทษพูดให้ชัด
ๆครับ
ผมไม่บอกว่าเป็นอดีตผู้นำนั้นก็เป็นอดีตผู้นำนั้นเราก็รู้กันอยู่แต่ตอนนี้สถานะคุณไม่ใช่นายกคุณไม่ใช่คนสำคัญคุณเป็นนักโทษ
ที่ถูกพักโทษ
ที่ถูกพักโทษต้องพูดให้ชัด
ครับ
คนไทยต้องกล้าพูดอย่างนี
้
ค คุณจะไปยอมรับอย่างนั้นได้ยังไงและคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นรองผบ.ตร.ไม่ใช่หน้าที่คุณ
ครับ
ตำรวจที่นู่นก็มี
ครับ
เชียงใหม่เขาก็มีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เขามีผู้บัญชาการอยู่ที่นั่นไม่ใช่หน้าที่คุณต้องไปเสือกวันนี้พูดตรงๆเลยไม่ใช่หน้าที่คุณไปเสือก
แต่ไปซะแล้ว
ไปทำไมนะ
ครับ
อีกคนทั้งประเทศที่เขามีสมองนะนี่พูดนะ
ครับ
คนไทยที่เขามีสมองเขาว่าคุณไปวิ่งเขาไม่ได้ว่าคุณไปดูแลเขาว่าคุณไปวิ่งคดีคุณ
ครับ
เขาเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
ใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเขาไปวิ่งคดีจริงไหม
ก็ต้องบอกว่าการที่ไปนะครับเอาในภาพวันนั้นนะคือทุกภาพที่เราเห็นน่ะ
ครับ
มันไม่มีใครไปโดยที่ไม่มีเจตนาถูกไหมบิ๊กโจ๊กท่านก็มีเจตนาแบบหนึ่งใช่ไหมครับท่านข้าราชการอีกหลายท่านที่ไปก็มีเจตนาอีกแบบหนึ่งก็ผมถึงบอกว่า first come first serve ไงนะครับก็ทุกคนก็อ่านทางการเมืองอ่ะใช่ไหมครับบอกเฮ้ยตอนนี้นายใหญ่มาแล้วเว้ยเพราะนั้นของแบบนี้ economy of speed first come first serve มาก่อนได้ก่อนนะครับภาพมันก็อธิบายทุกอย่างนะครับว่าวันนี้ในทางการเมืองเนี่ยนะครับวันนี้ต้องบอกว่านายใหญ่เขาเส้นใหญ่จริงๆนะครับไม่ต้องสนใจใครนะครับมีแต่คนวิ่งหาเขานะครับคือตอนที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมจำได้มีหลายคนที่เป็น FC อ่ะไม่ใช่ FC ผมนะ FC พ
ร
รคเพื่อไทยโอ้โหมาเจอหน้าผมก็ต่อว่าต่อขานก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าแต่ภาพที่เห็นที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็สะท้อนไงใช่ไหมครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคือชาวบ้านจะคิดยังไงเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่ตัวแสดงคือนายใหญ
่
กับตัวซึ่งนะครับจะต้องเขาเรียกว่าปรับตัวนะครับเข้าหาศูนย์อำนาจก็คือบรรดากลไกของรัฐทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็ทำให้เห็นอย่างเปิดเผยผมไม่เห็นมีใครปิดบังเลยนะครับสื่อไปถ่ายโอ้บางคนยิ้มสู้กล้องด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของใครปรับตัวไว Economy of Speed นะครับใครมาก่อนได้ก่อนมันเป็นแบบนี้จริงๆผมนึกบอกว่าก็เพราะภาพที่เราเห็นไงนะครับผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยไม่มีใครมีคนจำนวนมากอ่ะเอาอย่างน้อย14ล้านคนแหละนะครับ
ที
่ไม่แฮปปี้กับภาพแบบนี
้
นะครับแต่บังเอิญว่านะครับไม่ได้เป็นรัฐบาลพอไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ปีกที่เขาแฮปปี้กับเรื่องแบบนี้เขาเป็นนะครับก็ต้องไปในเส้นทางนี
้
พวกไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปนะครับ
คุยเรื่องตำรวจรามมาการเมืองมันมีประเด็นนึงเดือดๆอยู่ในสภาเมื่อวานนี้เขาท้ากันเลยนะให้ไปตรวจสอบผมเนี่ยไหนๆเจอพี่วิระไหนๆเจออาจารย์อยากจะถามเรื่องนี้สงสัยอยู่พอดีเขาเถียงกันไม่แน่ใจมีเสียงปล่อยไหมเขาท้ากันเรื่องอะไรเดี๋ยวฟังเสียงแป๊บนึงคร
ับ
ผมขอท้าท่านพิเชษสุรเชษ
สุรเชษ
พี่เชษท่านสุรเชษเอาวันเสาร์นี้พร้อมไหมครับเราไปดูพื้นที่ที่ไหนก็ได้จะว่าน่านพะเยาหรือแพร่พิสูจน์ดูถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมลาออกถ้าจริงถ้าท่านผิดจริงท่านต้องลาออกรับผิดชอบเพราะโครงการนี้ถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านคิดแบบนี้เป็นผู้แทนได้ยังไงไม่รู้อย่าเสือก
นะเอาผมรีแคปนิดนึงขอเสือกแล้วกันนะรีแคปนิดนึงเผื่อใครไม่ได้ตามมากคือมันเป็นการประชุมคณะพลบงบประมาณแล้วคณะกรรมการเนี่ยเขาก็ตัดงบประมาณสร้างฝายซีเมนมูลค่า 1,254 ล้านบาทแล้วก็ฝั่งพรรคก้าวไกลก็มีการอธิบายถึงความไม่สมเหตุสมผลของการสร้างฝายซีเมนต์ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพอย่าทำแบบนี้เลยแล้วขอตัดอันนี้ก็เป็นที่มาว่าก็พรรคเพื่อไทยคุณวิสุทธิ์ชัยนุนก็ลุกขึ้นมาก็โมโหเหมือนกันแล้วก็กล่าวหาว่าโอ้โหมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกฝายซีเมนต์เนี่ยมันผ่านการตรวจสอบมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาแล้วก็มีประโยชน์ต่อชาวบ้านท้ายลงพื้นที่ดูว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมมันสร้างประโยชน์ได้จริงไหมแต่สุดท้ายมันมีความกับย้อนแย้งนิดหน่อยตรงที่ว่าตอนโหวตของวาระเนี้ยของกฎไอ้มาตราเนี้ยปรากฏว่าเสียงข้างมากส่วนใหญ่เนี่ยโหวตให้ตัดงบประมาณก็คือยืนยันตามกรรมธิการเสียงข้างมากมีหนึ่งเสียงมั้งที่คุณวิโรจน์ออกมาบอกว่าเอ้ยขอแซวเหมือนเขาแซวว่ากดผิดเปล่า ทำไมดูโอ้ขึงขังจังเลยแต่เวลาโหวตทำไมถึงตัดงบกัน ขาก็มีการชี้แจงว่าผมมองภาพรวมกลัวนู่นกลัวนี่แต่ผมอยากมาถามเป็นความรู้เอาพี่วีระก่อนแล้วกันในฐานะที่น่าจะคลุกคลีอยู่กับภาคประชาชนฝายซีเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์ในการช่วยเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำท่วมของชาวบ้านในพื้นที่ชนบทมากน้อยแค่ไหนมันจำเป็นจริงไหม
คือว่าถ้ามันเป็นลำคลองลำรางที่ไม่ใหญ่นะทางน้ำที่ไม่ใหญ่เนี่ยมันอาจจะที่น้ำไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยนะครับมันอาจจะกักได้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่คุ้
ม
นะเพราะอะไรเรื่องนี้เขามีการอะไรตรวจสอบหรือว่าเขาได้ลองมาแล้วนะเขาได้ทำแล้วก็ได้ลองทดสอบกันมาแล้วนะครับนะแล้วก็ดูผลว่ามันมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่เนี่ยนะครับอย่างที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะที่เขานำข้อมูลเอามาอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะมันไม่คุ้มค่าเนี่ยนั่นก็คือความอะไรข้อมูลที่มันเป็นก็เป็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับแล้วก็ผลเอาผลการโหวตกันแล้วกันก็แสดงว่าสสในสภาส่วนใหญ่เขาก็ยอมรับข้อมูลไม่ใช่เหร
อ
ใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าไม่อยากจะไปแก้ไขงบประมาณเดี๋ยวมันจะมองภาพรวมคุณวิสุทธ์บอกมองภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าฝ่ายมันเลวร้ายขนาดนั้น
ก็มองภาพรวมก็มันก็เถียงไม่ออกไม่ใช่เหรอกระโถย
อาจารย์ตกลงฝายมันยังไง
มัน
ยังไงกันแน่ฝายเอา
อย่างที่หนึ่งก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่ากรรมธิการเสียงข้างมากที่เขาตัดเนี่ยนะ
ครับ
อันนี้ก็ผมชื่นชมนะ
ครับ
เพราะแสดงว่าเขาเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ที่ทิ้งขยะเว้ยคือนึกจะจัดอะไรลงไปก็เอาให้อบต.ให้เทศบาลอะไรมาปักมงปักหมุดสำรงสำรวจภายในไม่กี่วันตามที่คุณสุรเชษฐ์เขาพูดเนี่ยไอ้ลักษณะการจัดการเขาเรียกว่าการปั้นโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านเขาเลือกนะคือคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาคุณก็ต้องเคารพชาวบ้านเนาะเพราะนายกต่างๆเนี่ยเขามาตามกติกาเมื่อมาตามกติกาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยคุณจะไปนึกอยากจะโยนอะไรล่ะเรื่องที่มันมีปัญหานะครับผมใช้คำว่าขยะแล้วกันเพราะเรื่องอย่างนี้มันมีปัญหาแน่ๆนะครับนึกอยากจะโยนอะไรก็โยนไปนะครับแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่านายกที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาต้องมากลายเป็นผู้รับภาระตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่แฟร
์
ผมถึงเห็นด้วยกับว่ากรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาตัดสินใจถูกแล้วนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเอาผมเอาข้อกฎหมายมาให้ดูบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการจัดสรรงบอะไรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกรุณาไปดูกฎหมายใหม่ๆบ้าง
ครับ
เรื่องของน้ำเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561
ครับ
เขาออกมาบังคับใช้นะครับลองไปอ่านมาตรา6วงเล็บวรรค2ดูนะครับขออนุญาตไปเลยนะครับมาตรา6วรรค2เนี่ยนะครับเขาเขียนชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่ทางน้ำชลประทานที่ไม่ใช่น้ำบาดาลนายรัฐมนตรีนะครับอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะแห่งใดก็ได
้ครับ
คำถามคือว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไอ้จุดที่ไปสร้างฝายกัน 3,000 แห่งเนี่ยนายรัฐมนตรีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือยังว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ำผมเชื่อว่าไม่มีถ้าใครมีบอกด้วยผมมั่นใจว่าไม่มีเพราะเมื่อวันที่1มีนาคม2567นะครับผมพึ่งนะครับได้รับอนุมัตินะครับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับที่ท่านรองนายกสมศักดิ์เป็นประธานเนี่ยนะครับให้มีการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้อบต.ไปสำรวจว่าแหล่งน้ำแบบนี้เนี่ยในแต่ละอบต.เนี่ยมีกี่แห่งนะครับโดยเริ่มต้นตั้งปีงบประมาณนะครับในการที่จะขอรับจัดสรรเงินมาสำรวจก่อนเนี่ย86970นะครับนั่นแปลว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับฝาย 3,000 แห่งอะไรที่มาเซตอัพกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเงินไปลงที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับประเด็นที่1คือมันยังไม่มีการสำรวจแน
่
ๆนะครับ2มันยังไม่มีการรับรองตามกฎหมายทรัพยากรน้ำแน่ๆ
กฎหมายรอง
ฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่ใช่เมื่อมันยังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเนี่ยอันนี้มันเป็นอันตรายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
ครับ
มันเป็นอันตรายนะครับเพราะผมเรียนก่อนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณนะครับ
อ
ันนี้ต้องบอกกันก่อน
ครับ
แน่นอนว่ามีกองทุนอะไรอยู่ในหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนว่าท่านอาจจะเป็นประธานกรรมการอะไรอันนั้นไม่ใช่ปัญหา
ครับ
แต่หน่วยรับงบประมาณพวกนี้เนี่ยนะครับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้ดูแต่กฎหมายจัดตั้ง
ครับ
ไม่ใช่ว่าเออเฮ้ยอำนาจหน้าที่และอำนาจของอบต.ก็ไปดูพ.ร.บ.อบต.นะครับอบจ.เป็นยังไงก็ไปดูอันนั้นดูก่อนอันที่1
ครับ
อันที่2นะครับกฎหมายใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างกฎหมายทรัพยากรน้ำเพิ่งออกมาเมื่อปี61ท่านก็กรุณาแหมต้องใช้คำนี้เลยนะแหกเนตรไปอ่านกันบ้าง
ครับ
นะครับคือที่ผมพูดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าใครควรจะลาออกนะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยบอกไม่ทราบเนี่ยอันนี้ตลกเพราะอะไรฮะเพราะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นคนดูแลกฎหมายฉบับนี้ก็ท่านรองนายกสมศักดิ์ก็พรรคเพื่อไทยนะครับคนดูเรื่องงบน้ำก็รองนายกภูมิธรรมเวชยชัยก็พรรคเพื่อไทยนะครับผมถึงบอกว่าสสพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าไม่เคยอ่านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมว่าท่านอย่าไปคิดสู้พวกแถว3สีส้มเลยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่กฎหมายลึกลับนะครับมันประกาศอย่างเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษานะครับคีย์ไปใน Google เนี่ยกดโทรศัพท์ดู ก็อ่านเหมือนผมนะครับผมถึงได้เอามาให้ดูไงนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้ผมเพิ่มเติมประเด็นให้คุณสุรเชษฐ์นะเพราะอะไรครับเพราะคุณสุรเชษฐ์น่ะพูด4เรื่องผมแถมข้อที่5ให้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ผมต้องเอามาบอกมาเล่ากันตรงนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่ากรรมาธิการที่เขาเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องถูกตัดเนี่ยนะครับเขาทำถูกแล้วนะครับตั้งแต่หลักคิดว่าเฮ้ยนะครับกระบวนการต่างๆมันรวดเร็วแล้วอยู่ดีๆไปโยนโครงการโน่นนี่นั่นให้เนี่ยพูดตรงนะมันไม่ให้เกียรติกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือคุณไม่ให้เกียรติผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ากับคุณไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนของคุณนั่นแหละอย่ามาอ้างเลยครับว่าเอ้ยผมมาเป็นผู้แทนมาจากคงจากเขตก็นายกอบต.ก็ชาวบ้านก็เลือกเหมือนกันนะครับเขาก็มาในที่เดียวกันกับคุณน่ะนะฮะคุณไม่ให้เกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณก็ไม่ให้เกียรติชาวบ้านเหมือนกัน
ครับ
ใช่ไหมครับประเด็นที่สองเนี่ยไปดูในข้อกฎหมายกันบ้างนะครับหรือถ้าท่านนายกเศรษฐาบอกเซ็นแล้วเนี่ยก็เอาออกมาให้ดูเพราะผมมั่นใจว่ายังไม่ได้เซ็นนะครับเพราะเพิ่งอนุมัติให้สำรวจเมื่อวันที่เพิ่งเห็นชอบให้ตั้งงบสำรวจวันที่หนึ่งมีนานี่เองนะฮะแล้วผมเรียนนะครับว่าการสำรวจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับต้องให้ท่านนายกเซ็นประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับคำว่าแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยไปดูได้ในนิยามศัพท์เขามีหมายถึงหมดเลยครับห้วยหนองคลองบึงอะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้หลักการในการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับพุ่งตรงนะมันสเปะสปะมานานพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาถึงออกมาจัดการในเรื่องนี้นะครับนอกจากมาจัดการในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาทั้งเกี่ยงกันเป็นเจ้าภาพแย่งกันเป็นเจ้าภาพเพราะนั้นมาตรา6วรรค2เขาถึงต้องเขียนให้ชัดไงใช่ไหมครับโอเคทางน้ำชลประทานอันนี้ชัดเจนกรมชลประทานก็ดูแลไปแหล่งน้ำบาดาลก็กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ดูแลไปอันนี้ชัดเจนในทางกฎหมายแต่แหล่งน้ำอื่นที่มันเขาเรียกว่าคุมเครืออยู่เนี่ยเขาก็ถึงบอกว่าเฮ้ยต้องให้ท่านนายกเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนว่าตกลงเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนนะครับอาจจะกรมก็ได้หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คร
ับ ใครมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลรักษาแหล่งน้ำพวกนี้เขาถึงบอกท่านนายกจะต้องประกาศในราชกิจจาก่อนผมมั่นใจว่าท่านนายกยังไม่ประกาศแต่ที่ผมรู้สึกว่าต้องหัวเราะดังๆเลยคือว่าเฮ้ยสสพ
ร
รคเพื่อไทยไม่รู้เรื่องนี้เว้ยมันโคตรตลกไงนะฮะเพราะกฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายซึ่งหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยดูแลหมดเลยไม่เกี่ยวกับคนอื่น
จากประสบการณ์พี่วิระไอ้ฝายซีเมนต์เนี่ยมันส่อเรื่องนอกนายทุจริตอะไรไหมเพราะดูพรรคเพื่อไทยเขาดูโกรธเหมือนกับว่าไปกล่าวหาเขาว่าโอ้อนุมัติงบที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าส่อว่ามันจะไปทางไม่ชอบอะไรประมาณนั้นคนในสังคมก็รู้สึกว่าเห็นคนวิโรจน์เต้นแล้วมาบอกว่าผมไม่ได้เต้นผมดิ้นมีคนดิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันดูคนเขาเข้าใจอย่างนั้น
มีโครงการอะไรมันไม่ทุจริต
ต่อพระเศร้าเลย
มีโครงการอะไรไม่ทุจริตบ้างไหมถนนเนี่ยทุจริตไหมมันสร้างถนนกันไม่ต้องเอาทางหลวงแผ่นดินหรอกนะของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะ หรือว่าถนนของเทศบาลของอบต.อบจ.
ครับ
มีทุจริตไห
ม
อ่ะเดี๋ยวก็พูดกันตรงๆไม่ต้องมาอ้อมค้อม
ครับ
ได้โครงการแบบนี้ที่เขาที่เขาอาจจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะมีนอกมีนายไหมเขาไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์เชื่อเลยคนที่เขาอะไรอะสงสัยอะ
ครับ
นะก็เพราะมันที่มันผ่านมามันก็มีไม่ใช่เหร
อ
แล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งกฎหมายมันก็ยังไม่ได้รองรับเลยแล้วคุณจะไปโยนให้พวกนั้นเขาติดคุกกันเหร
อ
เนี่ยไปทำไปเนี่ยนายกเนี่ยนายกอบต.นายกเทศบาลมันไม่รู้ตัวนะเกิดความผิดพลาดเสียหายมาเขารับผิดชอบนะไอ้คนที่โยนโครงการมันรับผิดชอบไหมล่ะไปติดคุกแทนเขาไห
ม
เ
ออครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนดูแลนะงบมันต้องไปลงที่เขาเขาต้องเป็นคนดูแลต้องใช้อะไม่ใช่เห็นว่าเออเงินมาแล้วก็น้ำลายไหลอย่างเดียวเนี่ยมันจะติดคุกเอานะ
มันมีเงื่อนไขมันมีหลักปฏิบัติอยู
่คือพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่าคือหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยอ่านไง
ครับ
ใช่ไหมครับแต่
ก็ไม่เคยฮะ
คือที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตรงนะว่าคือถ้าท่านจะทำอะไรกันเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายบริหารนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เลือกท่านอันนี้มันเป็นระบบของเราแต่สิ่งที่ผมก็ต้องวอร์นนิ่งกันก่อนนะครับว่าการที่จะคิดจะไปโยนอะไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกรุณาดูให้รอบค
อบ
นะครับเพราะว่าวันนี้มันมีกฎหมายใหม่ๆออกมานะครับที่มันจะต้องดูประกอบกับกฎหมายหน้าที่จัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขามันไม่สามารถจะดูว่าเอ้ยอบต.มีหน้าที่อย่างนี้เพียงกฎหมายฉบับเดียวมันไม่ใช
่
นะครับกฎหมายทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดนะครับว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเขายกเว้นแค่2อันเอง1ทางน้ำชลประทาน2เรื่องน้ำบาดาลส่วนแหล่งน้ำอื่นเนี่ยนะครับต้องท่านนายกประกาศนะครับเอาละมาย่อลงมาถึงตรงท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยท่านนายกยังไม่ได้มีประกาศเลยแล้วนี่อยู่ดีๆ 3,000 แห่งบอกอะไรสำรวจกันมาแล้วอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยคำถามคือว่า 3,000 แห่งนั้นเนี่ยนะครับนายกประกาศหรือยัง
จะไปทำได้ยังไงทำไม่ได
้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าทางพรรคเพื่อไทยที่ติดใจในเรื่องนี้ท่านเอาประกาศที่ท่านนายกเซ็นเนี่ยว่าแหล่งน้ำเนี่ยนะครับ 3,000 กว่าแห่งอะไรสารพัดจุดเนี่ย 3,000 กว่าจุดเนี่ยเอามาโชว์หน่อยได้ไหมว่าลงราชกิจจานุเบกษาแล้วท่านนายกลงแล้วนะครับแล้วก็มีชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเอกสารปกติไงก็เอามาโชว์ถ้าเอามาโชว์อย่างนี้นะครับผู้บริหารท้องถิ่นที่เขาเป็นหน่วยรับงบประมาณเนี่ยพุ่งตรงนะเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเขามีหน้าที่และอำนาจทำได้เว้ยส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับถ้าใครเอาไปบิดเบือนก็ไปว่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องให้เกียรติเขาหน่
อ
ยเพราะเขามาจากการเลือกตั้งเหมือนพวกท่านนั่นแหละนะ
คร
ับผมถึงได้บอกไงว่าอย่าไปเคลมว่าเฮ้ยเฉพาะส.ส.ในพื้นที่เท่านั้นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายกท้องถิ่นเขาก็มาจากการเลือกตั้งแบบเดียวกับท่านนะครับเห็นหัวเขาบ้างนะครับเข้าใจเขาหน่อยว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับหน่วยตรวจสอบมาอ้าวสมมติอย่างพี่วีระเนี่ยสมมติไปร้องปปช.หรือไปร้องสตง.สตง.อย่างแรกพอเขาลงไปตรวจนะเขาจะถามก่อนเลยว่าท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจไหมแล้วเขาไปกลางกฎหมายทรัพยากรน้ำดูเขาบอกอ้าวคุณมีหน้าที่และอำนาจได้อย่างไรในเมื่อนายกยังไม่ได้ประกาศ
เขาสวยอีก
แค่นี้ก็ท่านนายกอบต.ท่านนายกเทศมนตรีตรงนั้นก็เหนื่อยแล้วเห็นใจเขาหน่อยเถอะนะครับ
ขอบคุณ
เดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงนะตรงนี้สำคัญครับนะเราต้องไปดูว่านะครับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลนะครับที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะเขาตัดงบตัวนี้มันมีเหตุผลไหมอย่าไปมองแค่ว่าเอ้ยพวกนี้นะแล้วไปด่าเขาว่าเนี่ยเขาขัดขวางความเจริญหรือเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับอะไรมีน้ำใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณอย่าไปมองเขาอย่างนั้นนะแล้วคุณจะมามองว่าเฮ้ยโครงการเนี่ยดีมีประโยชน์ไอ้ตอนที่มันขึ้นโครงการมันดีทั้งนั้นนะครับผมบอกให้เลยแต่เวลาปฏิบัติมันคนอีกเรื่องนึงมันคนละเรื่องเลยนะไอ้คนที่อยากจะผลักดันโครงการมันจะบอกแต่ส่วนดีมันไม่บอกส่วนไม่ดีหรอกครับแต่คนที่เขาทำหน้าที่ในการที่ก็เป็นฝ่ายค้านแล้วเขาต้องดูแลเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขานะ
ครับ
ไม่ใช่ว่าเขาจะไปขัดขวางความเจริญหรือว่าเขาจะไม่อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะอย่าไปมองเขาอย่างนั้นนะและอย่าไปกล่าวหาเขาอย่างนั้น คุณไปฟังเหตุผลเขาดีๆคุณดูข้อที่จริงที่เขานำเสนอดีๆสินะว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแล้วที่เขาท้วงติงเนี่ยมันถูกต้องไหม
ครับ
นะแล้วสิ่งที่เขาท้วงติงเนี่ยถ้ามันถูกต้องดีแล้วเนี่ยก็ทำตามเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยประเทศชาติเสียหายตรงไหนอ่ะแต่ถ้าเผื่อ เขาท้วงติงแล้วท้วงติงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์รัฐไม่ได้ประโยชน์เออนั่นแหละนั่นแหละน
ั่
นแหละเออนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำนะครับนี่ผมอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้ไอการอะไรอ่ะวิจารณญาณนะครับพิจารณาดูด้วยตัวเองนะ
ครับ
ไม่ใช่ไปฟังว่าเป็นพรรคโน้นพรรคนี้ผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเป็นพรรคโน้นพรรคนี้หรอกเราเอาความจริงแล้วกันว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนผมว่าอันนั้นถูกต้อง
ครับโอเคครับวันนี้เวลาพอสมควรแล้วก
็ครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านมากผมว่าได้ความรู้แล้วก็ได้ความหวังเพราะพี่วีระจะตาม60วันกระบวนการตรวจสอบบิ๊กตำรวจ2นายถ้าไม่คืบหน้าหรือว่าปาหี
คือผมครั้งนี้ผมไม่ยอมแล้วนะถ้าเล่นอย่างนี้นี่มันจะมองผมว่าผมนี่เป็นเหมือนไม่ใช่คนแหละนะนะก็เป็นคนด้วยกันคนด้วยกันมันไม่ควรจะมาดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้นะไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยนะอย่างนี้ผมว่ามันอยู่กันลำบากแล้ว
ครับในฐานะสื่อผมก็จะขอตามด้วยติดตามกับพี่เวลาด้วย
แต่ผมเรียกคุณอ๊อฟไปก่อนนะ
ครับ
นายใหญ่เขาใหญ่จริงๆนะ
ครับเพราะผมทราบครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณทั้ง
สอง
ท่าน ช่วงท้ายๆมีโปรโมทนิดหน่อยเดอะสแตนดาร์ดเรามีเพจน้องใหม่ครับเดอะสแตนดาร์ดสปอร์ตภายใต้นิยามแวร์สปอร์ตมิสสไตล์กีฬาไลฟ์สไตล์ที่ไปพร้อมกันได้แล้วก็ที่สำคัญคือกีฬาเนี่ยนอกจากสุขภาพแล้วคือสร้างแรงบันดาลใจก็ติดตามได้ครับฝากติดตามด้วยเดอะสแตนดาร์ดสปอร์ตออกแบบมาให้เหมาะกับการรับชมในโทรศัพท์มือถือนะครับทาง IG ทาง Facebookแล้วก็ช่วงนี้มีคลิปสั้นออกมาเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจของนักกีฬาโค้ชที่มีความสามารถต่างๆก็ฝากเพจน้องใหม่ของ The Standard The Standard Sport นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears